Enkyayaleero tukyali mu kitabo ky'Abakolosaayi. Katusabe nga tunaba kusoma ekitundu kyaffe kyaleero. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'okusaasira kwo, tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'obukulu bwo n'amaanyi go. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli Katonda atwagala, oli Katonda ateekako okusaasira kwo okw'okubeera okujja buli nkya. Ne leero tukwebaza nti waliwo okusaasira n'ekisa ekijja eky'enkya ya leero. Mukama Katonda waffe, nga tugenda okusoma ekitundu ekimaliriza ebbaluwa eno gye twatandika emyezi egiyise erya Abakolosaayi, tukwebaza nnyo Ayi Katonda waffe olw'eminamu emikulu mw'oyise okwogera n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe n'okyusa emyoyo gyaffe. Era n'olwaleero nga tumaliriza ekitundu kino, Mukama Katonda waffe ow'ekisa, tumanyi buli ekyawandiikibwa kirina omugaso, kyaluŋŋamizibwa omwoyo wo Ayi Katonda Ayinza Byonna, kisomese, kinenye, kiruŋŋamye omuntu wa Katonda aleme kubulwa ekyo ekirungi ekigenda okumusaanyiza, Ayi Katonda ow'ekisa. Tukwebaza nnyo Mukama, era tusaba Omwoyo Omutukuvu atusomese, emitima gyaffe gibeere migufu, era bye tugenda okuyiga Mukama tubiteeke mu nkola, olwo bwe tunankyuka n'abala banaakyusibwa okuyita muffe mukwano gwaffe. Tukwebaza nnyo Ayinza Byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Tuli mu kitabo oba ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira Abakolosaayi, ng'olwaleero tugenda kulaba omutwe ogugamba nti Yesu Kristo atuwa obumu. Yesu Kristo atuwa obumu. Kino kiri mu kitundutundu ekiri mu bigambo ebisembayo oba ebigambo ebisiibula, ebigambo eby'okulamusa okusembayo, nga Pawulo amaze okunnyonnyola ebintu eby'omugaso eby'omuwendo omungi. Era n'ekitundu kino natwo tukitwala nga kya mugaso eri obulamu bwaffe ng'abakkiriza. Ate neebaza Mukama nti ampadde ekisa, kisabo kino bwe kyali kitandika yampa omukisa ogukyanjula, ate era ampadde omukisa omulala ogukimaliriza. So yatandika emirimu mwesigwa ogituukiriza. Twebaza Mukama olw'omusumba amasembe, olw'okwewaayo kw'awaddeyo okusomesa okukiyitamu. Era tukkiriza Mukama nti bingi bye tuyize bigenda kukola mu bulamu bwaffe. So ekitundutundu kyayo kiva mu ssuula ey'okuna, okuva ku lunyiriri lw'omusanvu mpaka ku lunyiriri lw'ekkumi n'omunaana ekitabo gye kikoma. Era nga tugenda okwongera okutunuulira omutume Pawulo ng'amaliriza ebbaluwa eno, ng'ayongera okulungamya ensonga ez'enjawulo. Zino zirimu obutundutundu bwe tusobola okugattagatta ne tufunamu ebyokuyiga ngaffe. Era ng'amaze okwogera ku butukuvu, n'ayogera ku maka, n'ayogera ku mirimu wamu n'okusaba mu kitundutundu kino ekisooka mu ssuula eno ey'okuna, okusinziira ku lunyiriri olw'okubiri okutuukira ddala wansi ku lunyiriri olw'omukaaga, ayogera ku kusaba. Era musumba amasembe abadde agezaako okutuyigiriza ebinene ebiri mu kitundutundu ekyo. Naye n'ekitundu kino newankubadde nga ky'ekitundu ekisembayo ekirabika nga kirimu kulamusa, kirimu ebikulu bye tusobola okukiyigirako, nga Pawulo anokolayo abamu ku bantu abali abaweereza ba Kristo mu Kolosaayi abawandiikibwa ebbaluwa eno, ate n'abo abaali awamu naye eyo mu kifo gye yali tumanyi nti ebbaluwa eno yagiwandiika ng'asinziira mu kkomera e Roma oba gye bayita Buruumi, eyo wava abo abawandiikibwa ebbaluwa y'Abaruumi, ffenna tugimanyi bulungi abasoma Bayibuli. Era tujjukira nti ennyanjula y'ekitabo kino oba ebbaluwa eno, twamanya nti omugaso gw'ebifo, omugaso gw'abantu, omugaso gw'ebiro, ebiseera oba emyaka n'ebintu ebituweebwa mu biro ebyo bigasa okutulaga obukakafu bw'ebyawandiikibwa ebyo, isingera obugero omuntu ze yatuula n'alowooza, wabula engero ezitulaga nti bino bye twogerako byaliyo. Singa tutandika okunnyonnyola nga mu bulamu bwaffe obuliwo kati, nga tunnyonnyola ku kanisa engeri gy'etambula, ne twogera ku bifo nga Kampala, ne twogera ku mannya g'abantu abaliwo, Nituogira ne kumiaka, ebintu ebyo gye bibeereddewo. Nebe wayitawo emyaka emeka, nga Kristo tannaba kudda. Ebintu bino bisobola okutubeerera reference, oba tetusobola okutunulako ne tumanya. Newankubadde ebiwandiikiddwa birina ababivuganya nti tebyaliwo. Naye olw'okusinziira ku byafaayo, olw'okusinziira ku lw'okubeerawo kw'ebifo ebinokoddwayo mu kifo kino, kiraga nti ebintu bino ebyogerwako ddala bituufu byaliyo. So kino kituyamba nnyo nti amannya ge tugenda okulaba mu kifo kino, emyaka nga bwe tuneeyongera okusoma Bayibuli nga bw'eri empisa yaffe, byongera okutulaga obukakafu bw'ebyawandiikibwa. Era tetulina lunyiri lwe tunyooma n'ogamba nti awo lulimu just manya g'abantu, naye lwawandiikibwa kubanga Katonda yaluteekawo okutulaga ekyo ky'agenderera okutulaga okuluyitamu. Tugenda kusoma olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omunaana, ewagamba nti Tukiko owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa era muddu munnaffe mu Mukama waffe alibategeeza ebinfaako byonna. Kyenva mmutuma gye muli mulyoke mumanye ebitufaako era abazzeemu n'amaanyi. So nga tutandika okulaba abantu abamenyebwa omuli n'ebifo, omuntu asookerwako asisinkanibwa mu kitundu ekyo nga batugambye Tukiko. Era ng'ebimwogerwako wano ayogerwako ng'omuweereza omwesigwa kye kisooka, ate omuddu awamu ne Pawulo yeetikka ebbaluwa eno ng'ava e Roma oba e Buruumi ng'addayo mu Efeso, era ng'ono ye yeetikka n'ebbaluwa ey'Abefeso nga bwe tujjukira ku ntandikwa. Yeetikka ebbaluwa eri Abefeso, ne yeetikka ebbaluwa eno ey'Abakolosaayi gye tumaliriza olwaleero, ate ne yeetikka n'ebbaluwa eri Firemoni. Tugenda kugitunulamuko katonotono, mulimu ebyawandiikibwa bwe tugenda okuginokolayo. Naye ng'ebbaluwa ez'essatu, kubanga ebitundu bino Kolosaayi, Efesas oba Efeso, omwe tujja ebbaluwa y'Abefeso, byali mu kitundutundu kye kimu. Era nga mu bantu abaasangibwa mu bitundu ebyo be bamu ku be tugenda okulaba mu kifo kino, mu kitundutundu kino. Omwami ono Tukiko ayogerwako mu Abefeso 6, 22, Abefeso 6, oddawoko mabega awo ewali ekitabo ekyo n'oddayo emabega awo. Oza tutandikire ku 21, Abefeso 6, 21. Wagamba nti Tukiko owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe alibategeeza byonna, mulyoke mutegeere ebinfaako ne byenkola. Mutumye gye muli mulyoke mumanye nga bwe tuli era abagumye emitima gyammwe. Nti bwe tweyongera okutunuulira nti ono tasangibwa busangibwa mu kitabo kino eky'Abakolosaayi, naye ayina ebifo ebirala wasangibwa mu byawandiikibwa. Omuntu owookubiri gwe tutunuulira ali mu ssuula ey'omwenda nga bamuyita Onesimo. Wagamba nti awamu ne Onesimo owooluganda omwagalwa era omwesigwa kubeewammwe bali bategeeza byonna ebifo eno. Ono ayogerwako ng'owooluganda omwagalwa era omwesigwa, ate nga yali wa mu kitundu kino ekya Kolosaayi nga mutuuze, naye yali wakutegeeza abantu bano ab'e Kolosaayi ne mu kitundu kyavaamu ebifa ku Pawulo, kubanga ffenna tumanyi nti mu kiseera kino Pawulo yali mu busibe e Ruumi. Ate era tukimanyi okusinziira ku bbaluwa ya Firemoni nti ono yali muddu wa Firemoni eyali yadduka olw'okusobya mukamaawe, naye n'asisinkana Pawulo omutume mu ngendo ze ez'enjiri, n'awulira enjiri erokola n'alokoka. Nga ebbaluwa eno eya Firemoni yawandiikibwa nga ezzaayo omwami ono Onesimo eri mukamaawe gwe yali atoloseeko oluvannyuma lw'okulokolebwa. Tugenda kusoma Firemoni ne Sulemu, tugenda kusoma olunyiriri lw'ekkumi lekumi neolumu, tusomeno lekumi neomukaga. Wagamba nti, nkwega ilira kubikwata kumwana wange, Onezimo. Wenayamba okukiriza mukama waffe, ngandimu njegere, mubusibe. Onezimo oyo, yebuvuddeko atali wa mugaso gyoli. Na ye kakano, nga wa mugaso nnyo jetuli fembi. Lekumi neomukaga lugamba, nga tachali muddu buddu, na ye nga asinga kawo, nga afuse ooluganda omwagalwa ennyo na ddala jendi. Kakano ajja kubeera wa mugaso nnyo gyoli mubiri ne mu mukama waffe. So ayogerwako nti yali muddu naye nga amaze okulokolebwa azibwayo eri mukama we nga tachali muddu buddu wabula nga afuse waluganda eri mukama we ate wamu ne Paulo eyatuwandikira ebbaluwa eno. Omuntu owokusatu ali mu lunyiri olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi n'olumu ng'ayitibwa Alisutaluuko. Wagamba nti Alisutaluuko musibe munnange ne Makko mujwa wa Balunabba bwe baabagambako nti bw'aliba ng'azze gye muli mumusembezanga. Babatumidde ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusizza. Abo be Bayudaaya bakozi bannange bokka mu bwakabaka bwa Katonda abanzizaamu amaanyi. So Alisutaluuko ne Makko wamu ne Yesu ayitibwa Yusito tubalaba mu kitundu kino nga Alisutaluuko ayogerwako ng'omusibe wamu ne Paulo kubanga yagabanira wamu mu kubonaabona Paulo kwe yayitamu ng'abuulira enjiri ya Kristo Yesu. Era tumulaba mu bikolwa by'abatume kugenda kukyukako emabega ebikolwa by'abatume essuula ey'abiri mu omusanvu okuva ku linnyo olusooka okutuuka ku linnyo olw'okubiri wagamba nti awo bwe kyasalibwawo tusaabale ku nnyanja tugende mu Italia. Paulo n'abasibe abalala ne bakwasibwa omuserikale omukulu ow'ekitongole ky'abaserikale ekikumi erinnya lye Yuliyo eyali ow'omu kibinja kya Kayisaali Augusto. Ekyombo Adramutio ekyali kinaatera okuseeyeeya ku lubalama lwa Asia netusitula nga ne Alisutaluuko Omukedoni owe Sasolonika ali naffe. Tumulabya omukyawandikibwa ekyo ate ne batuweera ddala nti ye yali wa Sesalonika naye nga ne Sasolonika nakyo kyali kitundutundu ekiriraanaganye n'ekifo kino eky'Abakolosaayi. So tweyongere okutunuulira nga waliwo owookuna wano gwe bayita Makko ne Yesu oba Yusito. Bano baali Bayudaaya abakozi wamu ne Paulo mu bwakabaka bwa Katonda. Ebimu ku bikulu ebiboogerwako kwe kuba nti bazzangamu Paulo amaanyi. Makko ono tumulaba mu bikolwa by'abatume, 15, 36 okutuuka ku nnyolwana wawanvuko naye suubira tujja kwekaliriza ebyawandiikibwa ebyo. Nti yaleetawo obutakkaanya wakati wa Paulo ne Balunabba naye oluvannyuma baakwatagana ne beeyongera okuweereza. Olunyo lwa 36 mikola y'abatume lugamba nti awo nga wayiseewo ennaku Paulo n'agamba Balunabba baddeyo mu bibuga bye baabuuliramu enjiri bagende nga bakyalira abooluganda balabe nga bwe baali. Balunabba nakkiriza wabula n'ayagala ne Yokaana Makko agende nawo. Naye Paulo ekyo n'atakyagala kubanga Makko yabaawukanako n'abaleka e Pamfuliya ng'omulimu ogwabatwala tegunnamalirizibwa. Ne balemwa okukkiriziganya mu nsonga eyo n'ekyavaamu kwe kwawukana. Balunabba n'antwala Makko ebasabala kunyanja okulaga mu kupulo niyo lusembayo Paulo nalonda Sira abooluganda ne bamusabira ekisa kya Mukama mu lugendo lwe. So bwe tutunuulira amannya agasangibwa mu kitundutundu kino, si mannya agaguddewo obugwi, wabula mannya agaze nga galabibwa mu byawandiikibwa ebirala nti gatuwa obukakafu bw'ebyawandiikibwa ebyo, tebyasuulibwawo busuulibwa muntu ng'alowoozezza n'agamba katika mpandiike bwe nti. Naye enkolagana zaabyo n'emyaka gy'ebintu bino ebirabibwa zitulaga obukakafu nga bwe tugambye obw'ebyawandiikibwa ebyo. Era ng'ayongera okwogerwako mu bbaluwa ya Timoseewo, bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri, essuula ey'okuna. Timoseewo ekyokubiri, bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri, essuula ey'okuna, lunyiriri lw'ekkumi n'olumu, luno lwogera ku Luka. Lutugamba nti olunyiriri lw'ekkumi n'olumu lugamba nti Luka yekka y'ali nange, jjayo Makko omuleete kubanga anyamba nnyo mu buweereza. So lwogera ku Luka era gwe tugenda okwongera okulaba, ate era ne Makko ono ayogerwako, gwe baatuwadde wali mu bikolwa by'abatume nti erinnya ly'eddala yali Yokaana oba John Mark. Omuntu ow'omukaaga alabibwa wano ye Epafula. Tukimanyi bulungi nti ono mu nnyanjula y'ebbaluwa eno ye yali yabuulira abantu bano enjiri okuva mu nnyolo 12 mpaka ku nnyolo 13, wagamba nti Epafula ow'ewammwe, omuddu wa Kristo Yesu, afuba bulijjo ku lwammwe okubasabira mulyoke muyimirirenga nga munywedde mu kukkiriza, era nga mutegeerera nga ddala mu byonna Katonda by'ayagala abalamusizza. Kubanga muweera obujulirwa nga bw'afuba ennyo ku lwammwe n'abo ab'omu Laodikiya n'ab'omu Kiyalapoli. Mukama yeebazibwe. Ebyalo birimu amannya munansonyiwa, ebimu agamu mazibuzibu, naye manyi nti abalina Bayibuli yammwe mubigoberera mpola mpola. So Pawulo ayongera omwogerako nti ono yasabiranga Abakolosaayi banywere mu kukkiriza era n'okutegeera Katonda by'abaagala okukola. Ate era omuntu omulala gwe tulaba mu kitundutundu kino, gwe tuva okulaba mu lunyiriri olwo olwa Timoseewo ekyokubiri nyakumi n'emu, ye Luka, waliwo ne Dema, nga bano bali mu lunyiriri olw'ekkumi n'ennya olugamba nti Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza. So twongera okulaba Luka, era tumanyi nti Luka ono yali musawo, bwe tweyongera okwekkaanya ebyawandiikibwa, ate nga yawandiika enjiri ya Luka oba ekitabo kya Luka, enjiri nga bwe yawandiikibwa Luka, ate n'awandiika n'ekitabo ky'ebikolwa by'abatume, nga ye Luka ono gwe tulaba olwaleero. Omuntu omulala ow'omwenda, subire ndowooza yo ow'omwenda okuva ku 15 mpaka 16, wagamba nti mulamuse abooluganda ab'omu Laodikiya ne Nunfa n'ekkanisa ekuŋŋaanira mu nnyumba ye. Ebbaluwa eno bw'emalanga okusomebwa mu mmwe, mulabe nti esomerwa n'ab'ekkanisa y'omu Laodikiya, era nammwe musome ebbaluwa eriva e Laodikiya. Nti wano tulabawo Nunfa eyalina fellowship oba olukuŋŋaana olwatuulanga emakaage, ate ne tulaba n'ekkanisa ennamba eya Laodikiya. Nti bano baali baliraanwa b'Abakolosaayi nga bwe twalaba ku lubereberye nga tutandika twanjula ekitabo kino, era nabo batulagibwa nti baali baafuna ebbaluwa eyabawandiikirwa nti ebbaluwa eno gye tusoma olwaleero y'Abakolosaayi bw'emala okusomebwa eweerezebwe mu kitundu ekyo, nabo bagisome ate n'abaali babaweeri eyafunibwa. Kati tuyinza okwebuuza ebbaluwa eyo lwaki yo kyerabisibwa mu byawandiikibwa. Si buli bbaluwa nti yawandiikibwa oba buli ekitabo ekyawandiikibwa ekikwata ku Yesu n'ebbaluwa ezaawandiikibwa nti zaalagibwa mu byawandiikibwa, naye ng'okusinziira ku kunoonyereza kiragibwa nti ebbaluwa eno yandibanga ye y'Abefeso, kubanga yatambulanga mu kitundu ekyo. watu chimanyi nti baluwa zino zaawandikibwa ezimu zaasooka ezisinga obungi zaasooka enjiri ennya. So ebaluwa eno ey'Abefeso yatambula mu kitundu ekyo nti kiyinzika okuba nti aba Laodikia bano baafuna ebaluwa eyo nga balina okugenda nga bagiweereza, ate n'Abakolosaayi baweereze ebaluwa eno gye baali bamaze okufuna. So era nga aba Laodikia bano tubalaba nga be bamu ku baawandiikibwa ebbaluwa omusanvu eziri mu kubikkulirwa. Bw'osoma ku bikkulirwa, ebbaluwa yaabwe eri mu tugenda kubikkulayo, naye ebbaluwa yaabwe ejja kugisanga mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi n'ennya mpaka ku lunyiriri olw'abiri mu olumu. Naye ng'ekisinga obukulu ekinokolwayo ku engeri gye baalimu nti baali bemanyi nti bo bagagga nga balinga abateetaaga Katonda, naye nga Yesu yabalaga nti ye mugagga asinga era ye gwe beetaaga. So bw'otunuulira ebbaluwa ezo ezaawandiikibwa omusanvu ekkanisa eyeesemberayo ddala yali kkanisa eno eya Laodikia. So onyiriri olw'ekkumi n'omusanvu tugenda dusomera ddala wamu n'olw'ekkumi n'omunaana ng'ero lutuwa omuntu asembayo mu kitundu kino ayitibwa Alukipo. Ndowooza abanoonya amannya g'aba bebi mugalaba gano mulimu baali kuko baluka mannya mangi malungi nnyo. Era olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba nti era mugambe Alukipo nti ssaayo omwoyo ku kuweereza kuwaweebwa mu Mukama waffe okutuukirize. Olw'ekkumi n'omunaana ne lugamba nti nze Pawulo nze nnyini mpandiise okulamusa kuno, munzijukirenga mu busibe bwange, ekisa kibeerenga nammwe. Aleluya. So Alukipo ono yakubirizibwa okussaayo omwoyo okukuweereza kwe okuweereza kwe yaweebwa era asobole okulaba nti akutuukiriza. Okusinziira ku kusoma okwetoolodde kulaga nti ono yali omu ku baweereza, kuba sinakindi okuba omuweereza omukulu nga eyatandika obuweereza buno ali wamu ne Pawulo e Roma, nga bwe tulabye nti yayimirirawo n'asigala mu kifo ekyo nga yaluŋŋamya abooluganda bano era nga yali wa mugaso era ng'akubirizibwa obutalagajjalira buweereza obwamutumwa. Era mu lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana nga bwe twalaba mu ssuula esooka olunyiriri olusooka, Pawulo akakasiza ddala nti ye muwandiisi w'ebbaluwa eno. Era bwe tutunuulidde ebitundutundu bino oyinza okubitunuulira nga biringa ebitali mu kya mugaso era nga bitwala akadde okwengera okubyennyonnyola okutegeerera ddala amakulu agali emabega waabyo, naye nga mu bimu ku bikulu ebiri mu byawandiikibwa bino oba ebyawandiikibwa ebyo bye tumaze okusoma, tulaba abantu ab'enjawulo mu kkanisa ya Kolosaayi era n'abo abaali awamu ne Pawulo ng'ali mu busibe. Mu bitundutundu bino tulabye abantu, tulabyemu abasawo nga Luka, tulabamu abasibe tulabyemu abasibe nga Pawulo ali ku njegere, ne tulabamu abaweereza abaweebwa ekiragiro eky'obutalagajjalira buweereza bwabwe, ne tulabamu abaali abaddu abaafuulibwa ab'eddembe mu Kristo Yesu, ne tulabamu ebibinja nga ekkanisa ennamba eya Laodikia, ate ne tutunuuliramu n'abaalina enkuŋŋaana nga zisinziira mu maka ewaabwe. So bino bitulaga obugagga oba obumu bwe tulina mu Kristo Yesu, nti bw'otunuulira ekkanisa eno yokka ekitundutundu kino kye tusomye kitulaga obungi bw'abantu abali mu kkanisa eno. Bayinza okuba ng'omuwendo gwabwo omuwendo ogubayisa abangi si lwakuba nti bangi bali mutwalo gumu, mitwalo ebiri, nkumi bbiri, nkumi ssatu, naye nga omuwendo gwe tutunuulira y'enjawulo eriwo mu kifo kino olw'abantu be tutunuulidde, nti Yesu Kristo mu kuyita kwe tayita bantu ba bachikachi munaga nti anza abaganda bokabe njo kusobola abalaba manyiddwa nti baine mputu balaba manyiddwa manyomanyo abalaba manyiddwa kati nze njagala abaganda bokera mu kanisa yange mulimu baganda bokka basusunulidde abayudaya abali mu kifo kino abatuweereddwa ate ne susunulira n'abamawanga abali ebweruwa wa Buyudaaya nga bonna bonna basembezeddwa okufuuka omuntu omu naye ng'ekibagatta ye Kristo Yesu. Nti kino kituwa ekyokuyiga nga ffe ng'otunuulira jasi ekitundu kino kyokka kubanga ng'oggyeko Bayibuli okuva gy'etandikira paka ku nkomero yaayo wakati awo waliwo abantu abayitirivu abava mu mawanga ag'enjawulo abalina enkola ez'enjawulo abalina enzikiriza endowooza ez'enjawulo naye nga bonna bali omuntu omu wansi w'ekkanisa ya Kristo Yesu nga gwe mutwe nga ebbaluwa eno yennyini bwetulaga nti ye gwe mutwe gw'omubiri gwonna era omubiri gwonna gugattiddwa wansi w'omutwe ogwo era nga twayiga nti bonna bonna abasomesa enjigiriza eyawukana ku ya Kristo Yesu tebali kitundutundu ku mubiri gwa Kristo kubanga baba beeganye omukulu w'omubiri nga ye Kristo Yesu. So bwe tutunuulira abantu ab'enjawulo abantu ab'ebika eby'enjawulo abaliko okuyitibwa okw'enjawulo abaasoma n'abataasoma nga bonna bali ekintu kimu weewuunya kiki ekisobola okubagatta kitwala Katonda okubagatta nti bwe tutunuulira amaaso gaffe ne tugajja ku kkanisa n'olowooza ku bintu ebigenda mu maaso wabweru mu by'obufuzi mu by'abayimbi mu by'omupiira tewali kintu kisobola kugatta bantu nga Kristo Yesu newankubadde bangi abavuddeyo n'enjigiriza ez'enjawulo ezigezaako okujja abantu ku mulamwa naye nga buli muntu yenna yenna yeewaddeyo n'aggulawo omutima gwe n'agoberera Yesu Kristo tayina ngeri gy'alemererwa kukwatagana na mulala eyakkiriza Yesu nga ye bw'amukkiriza nti olw'okubanga tulabawo enjawulo ze tuyita entonotono n'ennene tekitegeeza nti ekkanisa teri kimu singa tutwala ekyokulabirako ng'abantu ffenna bwe tutudde wano ab'enjawulo tulina abantu ab'ebika eby'enjawulo newankubadde twogera Luganda naye muyinza okubaamu Abasoga muyinza okubaamu Abanyankole muyinza okubaamu ate bw'otunuulira bye twasoma ne bye tutaasoma era byo nabyo bitufuula eby'enjawulo newankubadde nti tusobola okuba nga ffenna tuli Baganda nga tuli olulimi Oluganda lw'enjogera naye ate era tulina enjawulo kubanga n'ebikula byaffe n'emaka gye twakulira wanjawulo kati kiki ekitugatta okubeera omu nga bwe tulaba bano abava mu bitundu eby'enjawulo omulina abaddu nga tebakyayitibwa baddu naye nga baaluganda n'abo ababakozesa ekirabika ng'ekitasoboka oyo ye Yesu Kristo yakola ebyo era muno tulabyemu abasomesa b'enjiri nga bwe tuzze tulaba abantu ab'enjawulo ne tulabamu bwe tutamanyi nti oba baali basomesa enjiri oba baasoma oba tebaasoma naye nga bonna bonna bali wansi wa kkanisa ya Kristo Yesu. Ekirala ekyokubiri kye tutunuulira nti entabagana zino zitulaga obumu bw'ekkanisa obumu obwaleetebwa wakati mu njawukana mu mawanga mu bikula mu buyigirize obuleetebwa omwoyo wa Kristo Yesu afugira mu ffe ffenna olwo ne tunywezebwa ebitundutundu ku mubiri guno omulamba nti bwe tutunuulira entabagana z'abantu bano nga bonna balina ekitundu kye bazannya mu bulamu bwa Pawulo ng'omuweereza ne mu bulamu bw'ekkanisa y'Abakolosaayi ng'omubiri gwa Kristo nti byongera okutwoleka nti ekkanisa erina kubeera etya erina kubeera bumu era erina kubeera emu. Ekireetera ekkanisa okubeera emu oba okubeera obumu nga ffe bwe tutudde wano emirundi egisinga tuyinza okukyogerako nti twetaaga okubeera obumu ne wabeerawo ne fellowships ez'obumu mumakanisa ne mu bifo eby'enjawulo ng'abantu baagala babeere kimu. Naye buli we tutambulira mu mugendo gumu nga buli omu ku ffe alina ky'akola, si nsonga kiki ky'okola kinene nnyo oba kitono nnyo, naye bw'obanga olina ky'okola mu mubiri gwa Kristo, ekyo kituyamba okubeera obumu. Nti buli lw'okola ekyo ky'okola ng'olaba yakola ky'otasobola, ate ng'okimanyi nti kino kye nkola waliwo omuntu omulala agenda okigattibwako naye abeeko ky'akola, ng'abayimbi bwe bavaawo ne batukulembera mu kusinza ne mu kutendereza, n'omusumba n'ayimirira ku katuuti, n'omukebezi naye n'akola omulimu gwe, n'agabanya kyayi wansi naye n'akola omulimu gwe. Ekyo kitulaga obukulu bw'omubiri gwa Kristo, nti emirundi egisinga buli lwe tusanga nga waliwo enjawukana, nga waliwo obutakwatagana, n'empeereza yaffe eyina engeri gy'emogokako neeba nga si nnambulukufu. Ate n'ekimu ku biremesa abamu ku ffe okuwulira nti tuli bumu n'abalala kwe kuba nti obuweereza obuli mu ffe tubukweka. Nti tujja buzi ne tutuula ne tuwuliriza ekigambo oluggwa ne tutambula ne tugenda, nga kitegeeza tosobola kukwatagana na muntu mulala, tosobola kubeera bumu na muntu, nga era obumu tuba tuwogerako bwogezi. Ndi bumu nabo okuba nga nsabira ku Kaluvale Chapel, mbeerayo ku Sande ne mbabuuzaako ne ntambula ne nvaayo. Naye ng'amazima gali nti buli lw'obaako ky'okola ng'okimanyi nti mukolera wamu newankubadde bye mukola bya njawulo, tetwasobola kulemwa kubeerawo bumu. So tulina okukyegendereza nti nga bwe tulaba bano ab'enjawulo nga bayitibwa mu era twegendereze nti buli alina okubaako ky'akola mu kanisa bw'akikola, olwo obumu bugenda kweyongera ye n'abantu abalala bakolagana nabo. Mukama omulungi yeebaze. Abefeso emabegaawo, Abefeso 3:17 ne 18, Abefeso 3:17-18 agamba nti Kristo alyoke abeerenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza kwammwe. Mbasabira okubeeranga n'emirandira mukwagala nga mukunywereddemu, mulyoke mubeerenga n'amaanyi awamu n'abatukuvu bonna okusobola kutegeera obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okukka wansi ebiri mu kwagala kwa Kristo Yesu. Mukama affe yeebazibwe. Essuula ey'okubiri ey'Abefeso yennyini awo wetubadde oddako emabega katono, essuula ey'okubiri olunyolo 14 mpaka ku lw'19. Nti Kristo gy'emirembe gyaffe, oyo eyatufuula ffe Abayudaaya nammwe abamawanga okuba omuntu omu, n'amenyawo ekisenge kya wakati eky'obulabe ekyatwawulanga, yadibya n'etteeka mu mateeka, alyoke yetondemu omuntu omujja ava mu mubiri, ng'aleeta emirembe, alyoke atabaganye ababiri okufuuka omubiri gumu eri Katonda olw'omusaalaba. Bwe yazikiriza obulabe ku gwo, yajja okubuulira emirembe abo abaali ewala ne Katonda n'abo abaali okumpi naye, ku bw'oyo Kristo ffenna tuyita mu mwoyo omu okutuuka eri Katonda. Olw'19, n'olwekyo temukyali bamawanga oba abagwira, wabula muli ba kika kimu n'abatukuvu, abantu ba Katonda, era muli ba nnyumba ya Katonda. Looza tulaba obumu obwo nga Kristo amaze okujja, nti tewakyali nga bwe tulabye nti Onesimo yali muddu, naye ng'amaze okukkiriza Kristo ayigirizibwa, mukama we ayigirizibwa nti otakyali muddu wabula muganda wo newankubadde ng'akuweereza. Nti ffenna tuli omuntu omu mu Kristo Yesu. Era ennyiriri zino zirimu abantu ab'enjawulo, zituleetera okutwala buli muntu nga wa mugaso mu kkanisa: abaddu, abasawo, abasomesa, ababuulizi. Ffenna tukimanya nti tuli omuntu omu mu Kristo Yesu. Kama yeebazibwe. Ffenna tuli omuntu omu mu Kristo Yesu. Botusu nulida enyiriri zino. Nti tewali kwa ukana kugama nti omusawo aina kuisi wabwati. Omusawo aina watu ula wabaa ingi demukanisa. Omusomesa aina watu ula wabaa ingi demukanisa. Ebyobyo nabi sigala wabweru. Botu ingida mu Kristo fenaturi omubiri gumu. Sinso nga bichibe tuasoma, bichibe tutasoma, bichibe tumanyi, bichibe tutamanyi. Ebichibe wabia sigala wabweru. Netubela omubiri gumu mu Kristo Yesu. Olunyi yotu gendo kusoma olusembayo, olunyi yolwa lulimu Befeso, isule yokuna, olunyi yolwa kusatu paka kuvomu kaga, Befeso. Waga manti mwenye kirenga okukuma obumu, obw'omwoyo oyo mukwegatta awamu okw'emirembe. Omubiri nga bwe guli ogumu n'omwoyo omu, n'essuubi lirimu ery'okuyitibwa kwammwe. Mukama waffe ali omu n'okukkiriza kumu n'okubatizibwa kumu. Katonda ali omu era ye Kitaawe wa bonna, afuga byonna, akolera mu byonna era abeera mu byonna. Katonda ali omu n'omwoyo ali atya? Omu, abasoma n'abataasoma. Kati abamu abeeyawula ku balala. Ensonga ezimu zinza okuba nga bo baasoma nnyo oba nga tebaasoma. Obanga bali awo nga balina ebibaleetera, obanga amawanga, obanga kinga bibaleetera okwawukana n'abalala. Naye ffenna ffenna abakkiriza Kristo ne tuweebwa omwoyo, twafuna omwoyo omu era Katonda ali omu n'ekkanisa eri etya? Eri emu gwe mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Aleluya. Noolwekyo bwe tubanga buli omu ku ffe ali kitundutundu ku mubiri gwa Kristo, kino kitulaga nti ebbaluwa zino ezaawandiikibwa bali newankubadde baali mu biseera bya njawulo na mu bitundu bya njawulo n'enkola ez'enjawulo tulina bye tuziyigirako ne tusoma olwo Katonda n'ayogera n'emitima gyaffe. Kubanga waliwo bangi ababuuza nti gwe ali e Uganda ebbaluwa y'Abakolosaayi ekugasa ki? Na waliwo we nali mpita n'ensanga omusiraamu ng'ayimiridde katuuti ng'ali mu kugamba kati gwe ndagaayo gye baawandiikira Abaganda oba Abacholi. Zino eno y'Abakolosaayi, eno y'Abaluumi. Abaluumi muli bameka? Nga tewali, simanyi kyabi kuba nali ntambula. Nekindetera okulowooza ennyo, omwoyo wa Mukama n'ampa ansa nti tetwetaaga olw'obumu bw'ekkanisa n'omubiri guno gwe tulimu, tetwetaaga buli kika kukiwandiikira bbaluwa yakyo tukakase nti Katonda ali naffe. Wabula twetaaga kuwuliriza kiki kyayogera nti kubanga eri emu kyasomesa bali Abaruumi be yagiwandiikira mu kiseera ekyo, naffe kigenda tukolera olwaleero. Tekyetaagisa kulindirira nti ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaganda, eri Abasoga, Mukama yeebazibwe. Wabula atuwadde amagezi n'omwoyo we okunnyonnyola biri ebyawandiikibwa bali tubisa mu bulamu bwaffe ne tutambula bulungi nga bw'ayagala. Si weewaawo ge magezi g'atuwadde. So atuyisa okubeera obumu mu ye era mu ye tuli omuntu atya? Omu. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga oli wano nga tolokokanga, oli bweru wa mubiri gwa Kristo, oli mu kkanisa naye oli bweru wa mubiri gwa Kristo, weetaaga okukkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, olw'obeere bumu n'abo abagenda omusinza ennaku zonna ez'obulamu bwo. Kama yeebazibwe. Kale ka tumalirize, ka tusabe. Kama tukwebaza nnyo olw'okusaasirako, tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo, tukwebaza nnyo olw'enjiri ey'obumu, tukwebaza nnyo Mukama kubanga otuyise, tuli banjawulo ddala. Ebika bye tuvaamu, amawanga ge tuvaamu, n'ebitundu eby'enjawulo, ayi Katonda ow'ekisa, tukusaba Katonda Ayinza Byonna oyongere okutuwa okubikkulirwa kw'okubeera obumu mu wansi w'omubiri gwo, ayi Katonda ow'ekisa. Tusaba nti weebaayo omu ku ffe, babiri, basatu, abadde bawulira nga balina ekibulawo mu bulamu bwabwe, Mukama obajjuze, ayi Katonda ow'ekisa. Era tusaba nti buli gw'oyisa okubaako ky'akola anaakikola mu bumu n'abalala, olwo omwoyo w'omutukuvu n'ayongera okufuga mu ffe n'atukubisaamu ne tubala ebibala ku bw'omwoyo, ayi Katonda ow'ekisa. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, mu linnya lya Yesu sabye nga tukkiriza.